Հենց այդ ժամանակաշրջանում Քրիստոֆի բարեկամները նրա մոտ ինչ-որ փոփոխություններ նկատեցին։ Նա հաճախ մտացրիվ էր դառնում, կարծես բացակա լիներ։ Ուշադիր չէր լսում այն, ինչ նրան ասում էին։ Մտասույզ ու երջանիկ տեսք ուներ։ Երբ նրան նկատել էին տալիս իր անուշադրությունը, գորովալից ներողություն էր խնդրում։ Նա երբեմն իր մասին երրորդ դեմքով էր խոսում. «Կրավտը ձեզ համար կանի այդ» կամ «Քրիստոֆը շատ գծիծաղի»։ Նրանք, ովքեր նրան չէին ճանաչում, ասում էին. «Ինչպիսի ինքնասիրահարվածություն»։ Մինչդեռ ընդհակառակն էր. Նա իրեն նայում էր դրսից, ինչպես մի օտարի. Նա հիմա այնպիսի հոգեվիճակում էր, երբ այլևս չէր հետաքրքրվում գեղեցիկի համար մղած իր պայքարով, որովհետև կատարելով իր գործը, ամեն մարդ հակված է կարծելու, որ մյուսներն էլ կկատարեն իրենցը, և որ վերջին հաշվով, ինչպես ասում է Ռոդենը, գեղեցիկը համենայն դեպս հաղթանակելու է. Մարդկանց չարությունները և անարդարությունները նրան այլևս չէին վրդովում. Նա ծիծաղելով ասում էր, թե դա անբնական է, դա նշանակում է, որ կյանքը մարում է իմ մեջ. Իրոք նա չուներ այլևս երբեմնի կորովը. Ֆիզիկական ամենափոքր ճիքը, երկարատև մի շրջագայություն, արագ քայլելը հոգնեցնում էին նրան. Նա իսկույն շնչասպառ էր լինում, սիրտը վատ էր գործում. Երբեմն մտածում էր իր հին բարեկամ Շուլցի մասին. Նա ուրիշներին չէր ասում, թե ինքը ինչ է զգում. Ինչ օգուտ, այնպես չէ, դրանով միայն նրանց անհանգստություն կպատճառես, և ինքդ էլ չես բուժվի։ Բացի այդ, նա լուրջ չէր ընդունում իր հիվանդությունը. Նա այնքան չէր վախենում հիվանդ լինելուց, որքան նրանից, որ իրեն կհարկադրեն բուժվել։ Ներքին մի կանխազգացումով համակվեց իր հայրենի երկիրը մի անգամ ևս տեսնելու ցանկությամբ։ Այդ մտադրությունը նա տարեց տարի հետաձգում էր։ Ամեն անգամ մտածում էր, որ հաջորդ տարին կգնա։ Այս անգամ այլևս չհետաձգեց։ Նա մեկնեց գախնի, առանց որևէ մեկին նախազգուշացնելու։ Ճանապարհորդությունը կարճատև էր։ Քրիստոֆը չգտավ այլևս այն, ինչ եկել էր փնտրելու։ Այն փոփոխությունները, որոնք նախագծված էին իր վերջին այցելության ժամանակ, հիմա արդեն կատարված էին։ Փոքրիկ քաղաքը վերածվել էր արդյունաբերական մեծ քաղաքի։ Հին տները անհետացել էին։ Անհետացել էր գերեզմանատունը։ Սաբինի ֆերմայի տեղում մի գործարան վեր էր խոյացնում իր ծխնելույզները։ Գետը լափել պրծել էր այն մարգագետինները, ուր Քրիստոֆը մանկության օրերում խաղում էր։ Մի փողոց, ինչպիսի փողոց, կեղտոտ խրճիտներով եզերված նրա անունն էր կրում։ Այն, ինչ պատկանել էր անցյալին, մահացել էր։ Նույնիսկ մահը, թող լինի, կյանքը շարունակվում է։ Թերևս փոքրիկ այլ Քրիստոֆներ երազում, տանջվում, մարտնչում են իր անունը կրող այդ փողոցի տնակներում։ Վիթխարի դահլիճում տրվող մի համերգում կատարում էին նրա մի ստեղծագործությունը, աղճատելով միտքը։ Հազիվ ճանաչեց այն։ Թող լինի, թեկուզ և վատ հասկացված, բայց գուցե այն ի հայտ բերի նորանոր ուժեր։ Մենք ցանել ենք սերմը։ Արեք, ինչ ձեզ հաճելի է, սնվեցեք մեզնով։ Քրիստոֆը, իրիկնադեմին զբոստելով քաղաքի շրջակայքում փռված դաշտերում, որոնց վրա ծփալով անցնում էր թանձր մշուշը, մտածում էր այն թանձր մշուշի մասին, որը գալիս էր պարուրելու նրա կյանքը, վերհիշում երկրի երեսից անհետացած սիրելի էակներին, որոնք ապաստանել էին նրա սրտում, որից իջնող գիշերը կլանելու էր ինչպես և իրեն. Թող լինի այդպես. Ես քեզնից չեմ վախենում, ով գիշեր, որովհետև դու արևներ ես կրում քո մեջ. Մի ընկնող աստղի տեղ միլիոնավոր ուրիշ աստղեր են բոցավառվում. ինչպես եռացող կաթի մի սկահակ, տիեզերքի անդունդը ծայրեծայր լիքն է լույսերով. Դու ինձ չես կարող հանգցնել երբեք. Մահվան շունչը կբորբոքի իմ կյանքի հուրը. Գերմանիայից վերադարձին, Քրիստոֆն ուզեց կանգ առնել այն քաղաքում, ուր ճանաչել էր Աննային։ Այն օրից ի վեր, երբ թողել էր նրան, ոչ մի տեղեկություն չուներ։ Չէր համարձակվել նրանից տեղեկություն խնդրել։ Տարիներ շարունակ նրա անունն անգամ Քրիստոֆին սարսուռ էր ազդում, Հիմա նա խաղաղվել էր, ոչնչից չէր վախենում. Բայց երեկոյան հյուրանոցի իր սենյակում, որը նայում էր հռանոսին, վաղվա տոնի արթիվ ղողանջող զանգերի ծանոթ երգը վերակենդանացրեց անցյալի պատկերները. Գետից դեպի նա էր բարձրանում բույրը հեռավոր վտանգի, որ նրան դժվարությամբ էր հասնում. Ամբողջ գիշեր անցկացրեց այդ մասին ունեցած հուշերով. Նա իրեն ազատված էր զգում մահարկու տիրոջից. Եվ դա նրան տրտմալի մի ուրախություն էր պատճառում. Չէր որոշել, թե վաղը ինչ է լինելու. Նա մտքում դրեց այցելել Բրաուններին. Բայց հաջորդ օրը արիությունը պակասեց. Նա նույնիսկ սիրտ չարեց հյուրանոցում հարցնելու, թե դոկտորն ու իր կինը տակավին ապրում են, թե ոչ. Նա վճռեց մեկնել. Մեկնելու ժամին անդիմադրելի մի ուժ նրան մղեց դեպի այն տաճարը, ուր առաջ լինում էր Աննան. Քրիստոֆը տեղավորվեց սյանտակ, որտեղից կարող էր տեսնել այն նստարանը, որի մոտ Աննան մի ժամանակ ծնրադրում էր. Նա սպասեց, վստահ լինելով, որ եթե Աննան կենդանի էր, անպայման կգար այնտեղ. Արդարև այնտեղ եկավ մի կին. Քրիստոֆը նրան ճանաչեց. Այդ կինը նման էր ուրիշ կանանց, մարմնեղ էր, անտարբեր, ու խիստ լիքը դեմք կրկնակի կզակով. Սևազգեստ էր. Նստեց իր նստարանին և մնաց անշարժ. Թվում էր, թե ոչ աղոթում էր, ոչ էլ լսում. Սևեռուն հայացքով նայում էր իր դիմաց ինչ-որ կետի. Այդ կնոջ մեջ ոչինչ Քրիստոֆին չէր հիշեցնում այն անձնավորությանը, որին սպասում էր. Այդ կինը երկու-երեք անգամ ինչ-որ տարօրինակ շարժում արեց. Կարծես ուզում էր ծնկների վրա շտկել շրջազգեստի ծալքերը. Մի ժամանակ նա ուներ նման մի շարժում. Դուրս գալու պահին կինն անցավ նրա մոտով դանդաղաքայլ, գլուխը բարձր բռնած, փորի վրա խաչելով ձեռքերը, որոնք աղոթագիրքն էին բռնել. Մի պահ նրա թախծալի ու մռայլ աչքերի հայացքը կանգ առավ Քրիստոֆի վրա. Նրանք նայեցին միմյանց և չճանաչեցին իրար. Կինն անցավ ուղաձիգ և անզգա, առանց գլուխը շրջելու. Միայն մի րոպե հետո, հիշողության հանկարծակի մի փայլատակումով, Քրիստոֆը ճանաչեց իրեն ծանոթ շրթունքներից առաջ ժպիտը և այն բերանը, որն ինքը համբուրել էր. Նրա շունչը կտրվեց, ծնկները ծալվում էին, նա մտածեց. «Տերիմ, միթե այդ մարմնի մեջ էր ապրում նա, որին ես սիրել եմ. Ո՞ւր է նա. Ո՞ւր է նա. Ես ինքս ո՞ւր եմ. Ո՞ւր է նա, որ սիրել է սրան. Ի՞նչ է մնացել մեզնից և այն անողոք սիրուց, որ մեզ կլանել է. Մոխիր, ո՞ւր է կյանքը. Ո՞ւր է կրակը». Եվ Աստված նրան պատասխանեց. «Իմ մեջ». Այժմ Քրիստոֆը բարձրացրեց հայացքը և բազմության մեջ մի վերջին անգամ տեսավ այդ կնոջը, որը դռնից դուրս էր գալիս դեպի արևով ողողված փողոցը. Փարիզ վերադառնալուց շատ չէր անցել, որ Քրիստոֆը հաշտվեց իր վաղեմի թշնամի Լևի Կյորի հետ. Այդ մարդը երկար ժամանակ հետապնդում էր Քրիստոֆին ոչ միայն իր չարանենք կծու լեզվով, այլև անբարեխղճությամբ. Ապա հասնելով հաջողության գագաթնակետին, պատիվներով լիացած, հագեցած, խաղաղված, նա իր հոգու մեջ թաքուն ճանաչել էր Քրիստոֆի գերազանցությունը և փորձել էր մոտիկանալ նրան. Քրիստոֆը ձևացնում էր, որ չի նկատում մերձեցման այդ փորձերը, ինչպես և առաջ չէր նկատել նրա հարցակումները. Լևի Կյորը հոգնեց այդ բանից. Երկուսն էլ ապրում էին նույն թաղամասում և հաճախ էին իրար հանդիպում. Ցույց էին տալիս, որ միմյանց չեն ճանաչում. Քրիստոֆ անցնելիս այնպիսի հայացք էր նետում Լևի Կյորի վրա, կարծես նրան չէր նկատում. Իր անձնավորության այդպիսի հանգիստ բացասումը զայրացնում էր Լևի Կյորին. Նա ուներ մոտ 18-20 տարեկան մի աղջիկ, գեղեցկադեմ, նրբակազմ, վայելչագեղ, գառնուկի պրոֆիլով, գլխին խարտյաշ մազերի գանգուր մի պսակ, քնքուշ, բչրուն աչքեր և լիույնի ժպիտ. Հայր ու աղջիկ միասին էին զբոսնում. Քրիստոֆը նրանց հանդիպում էր Լյուքսեմբուրգյան այգու ծառուղիներում. Թվում էր, որ նրանք շատ մտերիմ էին. Դեռատի աղջիկը վայրչորեն հենվում էր հոր բասկին. Քրիստոֆը, որ հակառակ իր մտածրիվ լինելուն անուշադիր չէր թողնում ոչ մի սիրուն դեմք, չէր կարող անտարբեր անցնել այդ աղջկա մոտով. Նա Լևի կյորի մասին ասում էր ինքն իրեն. «Անասունի բախտը բերել է», բայց հպարտությամբ ավելացնում էր. «Ես էլ աղջիկ ունեմ»։ Եվ նա համեմատում էր նրանց. այդ համեմատությունը, ուր նրա կողմնակալությունը բոլոր առավելությունները հոգուտ Ավրորայի էր վճռում, ի վերջո նրա մտքում ստեղծել էր մի տեսակ երևակայական բարեկամություն երկու դեռատի աղջիկների միջև, որոնք իրար չէին ճանաչում, և նույնիսկ աննկատելիորեն նրան մոտեցրել էր Լևի կյոռին։ Գերմանիայից վերադառնալով նա իմացավ, որ փոքրիկ գառնուկը մահացել էր։ Նրա հայրական էգոիզմը իսկույն խոսել էր նրա մեջ. «Եթե հանկարծ մահը տաներ իմ աղջկան»… Նա անհուն կարեկցությամբ համակվեց Լևի կյոռի նկատմամբ. Առաջին դրոպեն ուզեց նամակ գրել. Գրեց իրար ետևից երկու նամակ. Գող չմնաց. Կեղծ մի ամոթանք զգաց և նամակները չուղարկեց. Բայց մի քանի օր հետո, հանդիպելով Լևի կյոռին և տեսնելով նրա վշտից հաթարված դեմքը, այլևս չդիմացավ. ուղիղ գնաց դեպի այդ դժբախտ մարդը և նրան պարզեց իր ձեռքերը. Լևի կյոռը նույնպես առանց այլևայլության բռնեց այդ ձեռքերը. Քրիստոֆն ասաց. «Դուք կորցրիք նրան»։ Ուզմունքի այդ շեշտը թափանցեց Լևի կյոռի հոգու մեջ. Նրա սիրտը աննկարագրելի երախտագիտությամբ համակվեց. նրանք դառնակսկից և շփոթ բառեր փոխանակեցին. Հետո, երբ միմյանցից հեռացան, այլևս ոչինչ չէր մնացել այն ամենից, ինչ նրանց բաժանում էր. Նրանք կռվել էին միմյանց դեմ. այդ անխուսափելի էր անշուշտ. թող յուրաքանչյուրը կատարի իր բնության օրենքը. Բայց երբ մոտենում է տրագիկոմեդիայի վախճանը, վար են նետում այն կրքերը, որոնցով դիմակավորվել են նրանք, և երես առ երես հանդիպում են իրար. երկու մարդիկ, որոնք մեկը մյուսից ավելի չարժեն, իրենց դերերը ինչպես որ կարողացել են, խաղալուց հետո իրավունք ունեն իրար ձեռք մեկնել.